Mă gândeam în timp ce am văzut sala plină, cum se mai poate intra aici? Și m-am gândit la una din minunile Domnului, că unii au avut așa mare credință încât au spart acoperișul și au lăsat pe cel care trebuia tămăduit prin acel acoperiș. Domnul, văzându-le credința, le-a făcut împlinită dorința acestora. Mă bucur, dragi frați și surori, că suntem azi aici atâția dintre noi. Mă bucur pentru că încă poporul Domnului are dorința aceasta de a fi împreună. Mă bucur pentru că când sunt astfel de sărbători, avem dorința sinceră în inim să ne vedem și să ne întruim la oaltă. Vreau să vă aduc saluturile adunării noastre din Cluj și nu numai, și adunării din Gădăline, de unde cei mai mulți știți că eu fac parte uneori. Aș vrea să vă mulțumesc, fraților, pentru această pregătire frumoasă din această sală atât de frumoasă. Mă uitam la stâlpi aceștia cum susțin această sală ca ea să dea posibilitatea să stăm în ea. Lecția ce astăzi o vom parcurge împreună are ceva legătură cu această sală. Așa cum vedem, sala aceasta este sprijinită pe stâlpi. Tavanul n-ar putea sta sus dacă n-ar fi acești stâlpi. În Proverbe, capitolul 9, avem o clădire despre care spune că înțelepciunea a zidit-o. Și iată ce spune. Înțelepciunea și-a zidit casa și-a cioplit cei 7 stâlpi. Mă uitam în traducerea obișnuită, aici la cioplit spune și-a tăiat cei 7 stâlpi. Cred că puteți observa diferența. Fratele Sandu a tras atenția la diferențe. A tăia stâlpii din această sală, cred că ne-am trezit cu tavanul deasupra capetelor noastre. Deci, Solomon vorbește aici în Proverbe despre o casă care are nevoie de niște stâlpi, dar niște stâlpi care cer o prelucrare deosebită. Și aș vrea să remarcăm acest aspect din Proverbe, capitolul 9, adică aspectul cioplirii. Ce este de fapt cioplirea? Un cioplitor poate să facă, să cioplească și să scoată din acea cioplire de fapt așchii. Dar nu este acesta înțelesul total a acestei ciopliri. La cuvântul cioplire, dicționarul amintește, deci pe lângă a tăia așchii, a căpăta deprinderi civilizate, a se cultiva. Observați diferența? E mare diferența. Deci, Scriptura ne spune că pentru a zidi o casă avem nevoie, deci, de stâlpi, dar acești stâlpi trebuie prelucrați ca ei să poată susține casa aceea. Aici în Proverbe 9 cu 1 ni se spune că înțelepciunea și-a zidit casa și a cioplit cei 7 stâlpi. Interesantă clădirea aceasta. Sprijinită pe 7 stâlpi. Cifra 7 la toți ne spune ceva. Vorbesc de studenții care studiază Biblia și care înțeleg ce înseamnă 7. Deci această cifră ne amintește despre un lucru care trebuie, la urma urmelor, să fie complet desăvârșit. Probabil că mulți cercetători ai acestei cărți au făcut multe studii referitor la acest text din Proverbe 9 cu 1. Ce ar vrea să spună aici scriitorul? Și așa cum se pare că astăzi este o sărbătoare a creștinilor, așa cum noi știm de fapt pe acest creștin, sărbătoarea a lui Pavel și a lui Petru. Sau mâine îi? Da, mâine. O sărbătoare importantă. Dar să privim la aceste personaje mai întâi și mai puțin să dăm onoare acestora mai mult decât lui Dumnezeu. Așa este. Apostolul Petru, fiind unul din cei doi sărbătoriți, ne arată cine sau ce sunt acești șapte stâlpi. Voi citi acest lucru din 2 Petru, capitolul 1, de la 5 la 7. 2 Petru, capitolul 1, de la 5 la 7. Și apostolul Petru scrie tare minunat în direcția aceasta ce sunt acești șapte stâlpi. Și el începe așa. De aceea, dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră virtutea. Observați? Credință, pe ea trebuie pusă virtute. 2. Cu virtutea cunoștința. 3. Cu cunoștința înfrânarea. 4. Cu înfrânarea răbdarea. Cu răbdarea evlavia. 5. Cu evlavia dragostea de frați. 6. Cu dragostea de frați. În cele din urmă, a șaptea, iubirea. Să observăm ce spune dicționarul, dacă am avut cel puțin curiozitatea să ne uităm la aceste cuvinte, ce scot în relief în dreptul fiecăruia dintre aceste cuvinte dicționarul român. Și oricare dicționar cred că scoate în relief aceste aspecte. Mai întâi, la virtute, avem o explicație în cele două traduceri ale Scripturii. Într-a mea spune, în dreptul faptelor, să uniți cu fapta. Spune virtute. Ce este de fapt această virtute sau în ce s-ar concretiza faptele pe care ar trebui să le facă un creștin? Dicționarul spune așa, că aceste fapte ar trebui să constea în morală intelectuală. Ce ar vrea să spună aceasta? Morală intelectuală. Cuvântul moralitate, de fapt, arată o ținută pentru un creștin. O ținută care este de altfel subliniată și arătată de-a lungul Scripturii. Toți oamenii lui Dumnezeu n-au fost oameni imorali, ci au fost oameni morali. Deci, la noi n-are ce căuta imoralitatea. Acum, dacă ne gândim la cei șapte stâlpi, avem cel din tâi stâlp pe care trebuie să îl cioplim. Dar acești stâlpi, imaginați-vă că sunt înăuntru nostru. Am acceptat să facem o clădire, dar această clădire trebuie așezată pe credință. Deci, dacă ne gândim la aspectul acesta, primul lucru care ar trebui să se vadă, ar trebui să fie moralitatea fiecăruia dintre noi. Trăim noi la cota aceasta? Căutăm noi, de fapt, ca să fim oameni morali? Domnul Iisus, fiind provocat de cei din timpul său, a putut spune în dreptul său, dovediți în vreunul dintre voi dacă am păcat. A putut cineva să spună, ai păcat? Nimeni n-a putut să spună lucrul acesta. Dar uitându-ne la noi unii, văd acest lucru? Da, este adevărat, fraților, este adevărat. Este adevărat că suntem imperfecți, suntem slabi și nu putem fi egali Domnului nostru Iisus, încât lumea să nu ne poată arăta cu degetul. Dar, trebuie să ne străduim cât putem să facem fapte morale, să trăim la înălțimea moralității pe care o găsim în Sfânta Scriptură, să trăim la această cotă pe care ne-o cere Dumnezeu. Nu cere mai mult decât putem Dumnezeu de la noi, dar mai puțin nu acceptă. Trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri. Deci, pentru un creștin, primul aspect și prima condiție este moralitatea sau virtutea sau faptele. Știm că noi nu prin fapte suntem mântuiți, ci prin credință. Dar Cu toții trebuie să știm că credința fără fapte este moartă. Toți știm să răspundem la acest aspect important. Al doilea stil, fără de care este imposibil, imposibil să facem vreo lucrare, este cunoștința sau cunoașterea, spune traducerea revizuită. Ce înseamnă cunoștință sau cunoaștere? Înseamnă reflectare în conștiință sau în cunoștință de realitatea ce ne înconjoară. Observați ce spune dicționarul acest aspect. Deci, cunoștința nu este ceva pe care noi n-o pricepem. Nu este ceva care ne-a fost dată de cineva sau turnată în noi. Ea ne face conștienți de realitatea pe care o avem în noi înșine. Fără această cunoștință este imposibil ca cineva să poată face progres, să poată să-și construiască o locuință. Fără această cunoștință nu se poate să facem progres pe calea Domnului. Este imposibil. Ne spune învățătura de-a noastră și voi știți toți că cei care pot să dea o dovadă sau în care vrem să vedem dovada aceasta cunoștinței, trebuie să o vedem în felul cum ei se manifestă, în felul cum ei trăiesc în viața aceasta. Cum transpun în fapt de fapt lucrarea lui Dumnezeu și ceea ce ei înțeleg din această lucrare. Aceasta este, deci, ceea ce fiecare dintre noi ar trebui să lucrăm la noi înșine. Mai departe, ne arată un aspect important. Înfrânarea. Al treilea stâlp. Când ne gândim la înfrânare, imaginea ne vine imediat la un cal care are pe el o armătură, apoi are un căpăstru și are în gură o zăbală. Și datorită acelui lucru, deci cel ce îl mână pe acest cal, trăgând o greutate după el, deci îl poate înfrâna, îl poate opri pe loc, îl poate direcționa în stânga, în dreapta și chiar înainte. Deci înfrânarea ne spune, aș pune frâu, așa spune dicționarul, a stăvili, a domoli. Cred că al treilea aspect de aici ne privește pe fiecare dintre noi. A domoli. Ce înseamnă a domoli? Deci, da, domolirea aceasta nu se referă la noi să-i domolim pe alții, ci noi să ne domolim. Adică noi să ne umilim, să fim în acea stare încât orice ar veni, orice am întâmpina, să fim în stare ca noi să putem oarecum stăpâni acele lucruri. Fără ele nu suntem în stare să avem această calitate de a ști să ne stăpânim. Din nou vă provoc să vă uitați la Iisus și să ne uităm la Iisus. Cum a știut El, de fapt, iată, să fie domol în orice împrejurare. În ultima împrejurare, tot Ierusalimul era împotriva Lui. Ce atitudine a avut Iisus? Cât de domol era în situația aceea. Priviți cât de important este aspectul acesta, dragi frați și surori, în viețile noastre. Probabil că discutând și auzind aceste lucruri, fiecare ne punem în dreptul nostru, oare am ajuns noi la acest aspect al vieții noastre să fim în stare să ne înfrânăm în felul acesta? Să punem stabilă chiar atunci când împrejurul nostru există atâtea căi și atâtea mijloace de a nu avea o astfel de atitudine, de a fi domoli? Iisus a reușit să facă lucrul acesta. Al patrulea aspect. Răbdarea. Răbdarea ne spune dicționarul că este capacitatea de a suporta, ce să suportăm? Neplăceri, dureri fizice sau morale. Observați de câte feluri este, de fapt, această răbdare? Mai întâi, deci capacitatea de a suporta neplăceri. E o paletă întreagă, cuvântul acesta de suportabilități, a răbdării, neplăceri. Ne deranjează uneori o voce prea ridicată. Ne deranjează mediul în care ne găsim. Ne deranjează orice. Care-i cuvântul care ar trebui să pună stabil acestei stări de lucruri? Răbdarea. Suntem noi răbdători? Suntem în această condiție? Am reușit ca înclădirea pe care vrem să o facem să ajungem la stadiul acesta? Sau încă mai avem de lucru? Nu e o problemă dacă avem de lucru, dragi frați și surori. Încă suntem în școala lui Hristos. Încă suntem în stadiu de ucenici. Dar să avem aplecarea de a învăța, de a ne lăsa învățați. Marea problemă este că uneori nu ne lăsăm învățați. Uneori nu ne aplicăm nouă înșine această răbdare, această stare. Al cincilea aspect este evlavia. Ce înseamnă evlavia? Iacov spune în dreptul acestui cuvânt ceva. Deci se pare cuiva că este religios sau evlavios. Și nu-și înfrimează limba, ce probleme are acest om? Religiunea unui astfel de om este deșartă, fraților. Aveți probleme cu acest aspect? Avem probleme cu el. În orice moment, știți de unde începe aceasta, chiar din familia noastră. Acolo avem această problemă. Problema limbii. Același apostol scrie despre limbă, că tot soiul de animale omul i-a îmblânzit. Dar soiul ăsta de animal, nimeni nu a reușit încă să-l îmblânzească, dar există totuși un antidot pentru îmblânzirea acestuia. Știți care este? Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne lăsăm prelucrați de acest cuvânt al lui Dumnezeu, să știți că putem să punem stabilă acestei limbi. Da, evlavia mai înseamnă de fapt și atitudinea de a fi foarte scrupuloși în viața noastră de credință. De a fi foarte atenți fără de această atitudine. Să știți că nu prea multă valoare avem. Nici în fața oamenilor, dar nici în fața lui Dumnezeu. Și dacă nu suntem atenți aici, înseamnă că mai avem de lucru. Mai avem de cioplit la noi înșine. Al șaselea aspect. Iubirea de frați. În limba greacă, iubirea de frați înseamnă Philadelphia. Sau, cu alte cuvinte, deci vine de la cuvântul de Philos și Deltas, care înseamnă prietenie frățească. Vă aduceți aminte pe Marea Galilei, ucenicii într-o noapte hotărăsc, mergem să prindem pește, dar la îndemnul cui? Aceluia care totdeauna a fost primul, Petru. Mă duc să prind pește. Iisus nu li se mai arătase o perioadă destul de lungă. Dar Iisus din umbră, e vorba de acea prezență. Ce minunat este exemplul acesta în care Iisus fiind prezent, dar El vegea asupra ucenicilor săi. Această veghere, iată, i-a costat ceva pe acești apostoli. Iisus îi vedea și era prezent cu ei, dar ei nu-L vedeau. Care era problema? Avea o problemă. Neîncrederea în ceea ce Iisus le-a spus. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. N-au ținut cont de lucrul acesta. Apoi, iată, s-a evit ocazia ca ei să-și manifeste credința în ceea ce Iisus le-a spus. Erau aproape 8 zile în care nu li se mai arătase. Apoi, după 8 zile, s-au dus la prins pești. Parcă aveau o întreprindere oricare, o afacere, o firmă de pescare. Așa erau cei mai mulți dintre ucenici Domnului. Mă duc să prind pește. Până aici ne-a fost. Cam asta a fost credința ucenicilor. Să nu uităm că această atitudine era înainte de Rusalii, nu după Rusalii. Mă duc să prind pește. Ceilalți, da, și noi mergem. Ce experiență au avut ei acolo, cu toți știm. O noapte n-au prins nimic. Spre dimineață un străin de pe țărm le spune: aruncați mreaja în partea dreaptă. Și li s-a umplut acea mreajă. N-au mai putut-o. Cine a identificat primul ce s-a întâmplat? Apostolul iubirii. Este Domnul. Dar cine a sărit ca ars în acțiune? Cel de întâi care totdeauna a sărit, Petru. Priviți la această atitudine. Dar acolo Petru învață o lecție, se pare că i-a fost necesară. Mă iubești, Petre? Da, tu știi că te iubesc, Doamne. Paște milușeii mei. Mă iubești, Petre, mai mult decât toți aceștia? Da, știi că te iubesc. Paște oile mele. Sau oițele, zice traducerea obișnuită. În traducerea revizuită sunt două aspecte. Sunt două aspecte arătate. Miei și oi. Dar noi știm că Scriptura face diferență dintre oaie și oaie. Și atunci aș admite că traducerea obișnuită e mai bună decât în cazul acesta aici. Deci, paște oițele mele, i-a zis a treia oară. Dar toate aceste cuvinte cu care Domnul Iisus s-a adresat a fost cu cuvântul filos. Îmi ești prieten. Deci, îmi ești prieten. Tu ești prietenul meu. Mă iubești tu mai mult decât toți aceștia. Da, Doamne, te iubesc. Apoi a treia oară i-a spus Domnul ceva care l-a întristat. Probabil că toți ne-am gândit și ne gândim când citim pe acolo că Petru și-a adus aminte de atitudinea lui nepotrivită când, de fapt, l-a tăgăduit pe Domnul său și când a plâns cu amar. Mă iubești mai mult? Și atunci Petru ce a spus? Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Urmarea acestei stări de lucru, dragi și surori, deci Domnul i-a spus, paște oile mele. O meserie pe care Domnul le-a amintit-o. Veniți după mine și eu vă voi face pescar de oameni. Al șaptelea aspect de aici este iubirea. Este necesar să mai vorbim despre iubire? Cred că este necesar. Cât vom trăi în aceste corpuri, avem nevoie și avem lipsă de iubire. Iubire în toate acțiunile noastre. Iubire în orice clipă, în orice minut, în orice ceas, în orice zi și pe tot parcursul vieții. Aceasta este ceea ce Dumnezeu cere de la noi. De ceea ce noi avem nevoie. Deci, Apostolul Pavel scria la timpul său, rămân doar câte lucruri? Trei lucruri. Și dintre cele trei ce a spus el, care e cel mai mare? Dragostea. De ce? Pentru că cel care ne-a invitat la această iubire este el însuși iubire sau dragoste. Marele nostru Creator, Dumnezeu, este dragoste. Într-adevăr, dragi frați și surori, mai mult ca atât, Apostolul Pavel, de fapt, scoate în relief lucrul acesta, arătând sub alte cuvinte ceea ce noi am vorbit despre cei șapte stâlpi care trebuie ciopliți aici în viața aceasta, fraților. Dacă nu facem munca aceasta aici, să ne cioplim și să facem să strălucească acest stâlp în viețile noastre, în caracterul nostru, nu putem avea o locuință dincolo. Această locuință ne-o pregătim de aici. Depinde de noi. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni 3 cu 1. Eu ca un meșter zidar am pus temelia. Un altul vine și zidește pe această temelie. Ce zidim aici? Fiecare, spune apostolul, să ia seama ce zidește. Zidim aur, argint și pietri prețioase? Dacă da, este ferice de noi. Caracter potrivit și tărie potrivită în astfel de împrejurări. Dar apostolul continuă și spune, alții zidesc pe aceeași temelie, observați. Temelia de aici este Hristosul. Pe Hristos putem zidi lemn, fân, trestie. Apostolul continuă și arată, fiecare să ia seama ce zidește. Aceasta nu le-o spune celor ce au plecat de aici dintre noi, ci nouă, fiecăruia dintre noi, luăm noi seama la ceea ce zidim? Suntem noi atenți la aceste lucruri? Trebuie să fim atenți, trebuie să încercăm să zidim ceea ce îi place lui Dumnezeu. De ce? Pentru că orice lucrare observăm că în aranjamentul dumnezeiesc este încercată prin foc. Prin încercări înfocate, aceasta arată focul. Dar credința zidită din aur, argint și pietre scumpe, deci ea poate rămâne. Știți ce trebuie ars numai din acestea? Doar zgura sau rugina. Dar când vine vremea să ardă lemnul, fânul și trestea, mai rămâne ceva? Nu! Nu! Fără îndoială! Profetul Maleahi ne spune despre această lucrare a noastră, că el va fi ca focul topitorului, cum șade acela și veghează la ușa cuptorului, ca să poată vedea și să scoată metalul prețios al caracterului meu și al tău. El veghează ca zgura numai să fie arsă. Și când e arsă zgura, scoate materialul fie din aur, fie din argint curat, fie din pietre scumpe, care să strălucească. Aș vrea să ne uităm puțin la ceea ce spune același apostol Petru în același capitol. Iată ce spune celor care lipsesc de a-și face această lucrare, lipsesc de a zidi și a ciopli cei 7 stâlpi de aici și îi întristătoare condiția unora care, iată, nu facem ceea ce scrie apostolul aici referitor la această lucrare. Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, observați, această lucrare nu trebuie făcută în alții, ci nouă trebuie să ne-o facem. Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ce se va întâmpla? Observați, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși. Ce lucru greu-i a spune cineva-i leneș. Înțeleptul spune, du-te leneșule la cine? La furnică. Ce vietate mică-i furnica. Ea n-are un împărat. Și totuși își adună pentru iarnă cele necesare când vara aleargă. Priviți la albine, vietatea aceasta extraordinară. Ce harnice sunt! Deci dacă cineva nu are aceste lucruri, cum spune aici? Că, sau are, nu ne va lăsa să fim în atitudinea de leneș, a sta nespectativă, a sta nepăsător, a nu ne interesa unii de alții, a nu ne interesa de bunul mers al lucrării Domnului, a nu ne interesa de frații noștri, în ce situație se găsesc, a nu ne interesa lucrarea Domnului. Leneșii sunt aceia care spun, apoi Dumnezeu știe, El a face ce-a vrea și ce-a fi de alții, a fi și de noi. Și cu asta am terminat. Nu este așa, fraților. Iată aici ce spune apostolul. Da, într-adevăr, având acestea din belșug, nu ne vor lăsa să fim așa nici leneși, nici neroditori. E interesant, fratele a dus exemplu minunat cu acea sămânță care, iată, a dat-o, dar la noi trebuie să vadă roadele. Fără roade nu putem fi plăcuți înaintea Tatălui. Toți știm, nu mai repet acele roade, ce roade sunt acelea. Le găsim în Galateni 5:22. Dar aici apostolul spune mai departe, în ce privește deplina cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar urmează ceva întristător. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, nu vede departe și a uitat curățirea de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată, căci în felul acesta vi se va da, ce ni se va da? Din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Aș vrea să închei cu ceea ce scrie același apostol Pavel în Romani 16, versetul 19. Să-l ascultăm ce scrie apostolul în Romani 16 cu 19. Iată ce spune. Cât despre voi ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur deci de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și nevinovați în ceea ce privește răul. Aceasta mi-o doresc și vă doresc, dragi frați și surori. Amin.